ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī veicot 652 COVID-19 testus, nav atklāti jauni inficēšanās gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pēdējās diennakts laikā nav arī slimnīcā ievietot pacientu ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 18 pacienti, no kuriem 15 ar vidēju smagu, bet 3 ar smagu slimības gaitu. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu oficiālais aģitācijas periods būs spēkā no 7. jūlija līdz 29. augustam. KNAB norāda, ka partiju reklāmas izdevumi tiks uzskaitīti un KNAB turpinās kontrolēt partiju finansēšanas noteikumu izpildi, kā arī pārbaudīs, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikt priekšvēlēšanu aģitācijai. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks augusta pēdējā sestdienā. Ugunsgrēkā Kuldīgas novadā Ozolu kūdras purvā izdeguši aptuveni 84 hektāri un atsevišķās vietās joprojām notiek uzdēšana. Šorīt teritorija tika apsakota ar dronu. Informācija par ugunsgrēku kūdras purvā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma sestdienas pēcpusdienā un ierodoties notikuma vietā konstatēja, ka lielā platībā deg augšējais kūdras slānis. Spēcīgā vēja ietekmē uguns strauji izplatījās meža virzienā. Vidzemes šosejas Sēnītes posmā šonedēļ notiks asfaltēšanas darbi, tāpēc autobraucējiem jārēķinās ar jauniem satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā. Šosejas posmā pie Vangažiem Rīgas virzienā satiksmi tiek organizēta pa vienu joslu ar ātrumierobežojumu 30 km/h, bet citur remonta posmā ātrumierobežojums ir 70 km/h. Asfaltbetona ieklāšanas laikā būs slēgta brauktuve Rīgas virzienā pie Vangažiem un satiksmi tiks novirzīta pa Siguldas virzienu brauktuvi. Lai nokļūtu Valmierā braucot no Rīgas, jāizmanto nogriešanās vieta Valmieras virzienā pirms rotācijas apļa. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.